Como todos os mércores, botamos unha ollada a esas efemérides salientables. Hoxe para falar dunha muller, para máis datos, unha muller bailarina da que nos achega máis información, Manuel Álvarez Moreira, como todas as semanas. Bons días.
Hola, moi bo día, Susi.
Daba eu xa bastantes pistas. Compre engadir que unha muller cunha vida que non foi fácil.
Non foi sinxela e rematou ademais cunha morte terrible, cunha das mortes máis famosas, tal vez do século XX, até tal punto que cando falamos dela, a maior parte da xente, o coñecemento popular que ten arredor de Isadora Duncan, que é a nosa protagonista doxe nas cousas doxe, é precisamente saber como morreu, pero o mellor non sabe tanto de como viviu. Nos imos tentar pues, prestarlle un pouquiño de atención a todo, sobre todo, ademais, porque é certo que o falarmos de efemérides que teñen a ver con persoeiros, con artistas, con creadoras, que sei, con escritores, iso, adoitan ser escritores, músicos, non, un poquinho as disciplinas artísticas máis populares, pero é certo que non é tan común que falemos da danza. O primeiro que habería que dicir é que Isadora Duncan pues foi unha das persoeiras máis relevantes para o progreso da danza como disciplina artística no século XX. Hai quen opina que en certo modo é nai do que hoxe coñecemos como danza contemporánea, non? Aquí pues, en fin, podería haber matices e xente que fixo progresar a danza hai moita, pero algúns pensan que a ruptura que fixo Isadora Duncan nas primeiras décadas do século XX, nos primeiros anos do século XX, finais do XIX, foi determinante para que a danza non fose exclusivamente esa imaxe clásica, non, que todos temos, levando ela precisamente ademais a disciplina, pues, bebendo nas fontes máis clásicas e máis antigas. Agora o comentamos, o caso Isadora Duncan, témola que lembrar, porque tal día como mañá, un 14 de setembro, vanse cumprir 90 anos do seu pasamento. Finaba en Niza no ano 1927, tiña só 50 anos de idade, porque nacera en 1877, un 27 de maio, en San Francisco, en California. Era estadounidense, ainda que non o pareza, tal vez porque asociamos moito como os anos da Nouvelle Vague, da Belle Époque, das vanguardas europeas.
Pois, como dís, falaremos dese dramático final, pero primeiro iremos afondar un poquinho máis, un chisquiño máis na súa vida.
Sí, o primeiro iso, destacar que nace nos Estados Unidos, nace no seo dunha familia en San Francisco, pues, que non é precisamente acomodada. Os seus pais, pues, en fin, levan unha vida difícil, un matrimonio complicado e revolto tamén. Diz que a súa familia non era católica, que era o común na súa contorna. Ela de nova comeza a se interesar pola música grazas a súa nai, que era mestra de piano. Pasado o tempo, ela entra interesada pues, por todo o mundo da música, a interpretación musical, a interpretación a través do corpo. Ela entra nunha academia de danza, comeza a estudar danza clásica en Chicago, que é onde se muda a familia, e finalmente, xa cunha certa formación, Isadora, Ángela Isadora, que era o seu nome completo, viaxate Nova York para entrar nunha compañía teatral do dramaturgo Augustine Daly. O certo é que xa Isadora, contan os biógrafos, que naquela altura xa era unha alumna ou unha bailarina un pouco incómoda, non? Que saltaba de compañía en compañía porque as súas ideas confrontaban coas habituais, coa danza clásica. Entendemos pois a que leva as zapatillas de punta, a que leva o tutú, a que leva o pelo recollido nun moño. Iso non era o que ela sentía que había que facer co baile, ou non era un modo que ela entendía para expresar a música a través do corpo. é así como decide rachar con todo, convence a súa familia de que para eles non hai futuro en Estados Unidos, que o que teñen que facer é viaxar a Europa, porque Isadora ten a impresión de que hai como unha forma máis pura de expresar co corpo, máis verdadeira, máis espiritual mesmo, é que esa forma estaba xa na antigüidade, na Grecia clásica. Viaxan ata Londres, a familia emigra ata Londres. Que curioso, non? Porque en aquel tempo, no finais do 19, primeiros do século 20, a emigración adoitaba ser o contrario, non? Moitas familias europeas viaxaban a Estados Unidos para buscar un porvir. A familia Duncan fai o revés. Chegan a Europa e ela fartase de Londres, visitar o Museo Británico, estar entre as antigüidades de Grecia, ali pois estuda grabados, estuda ánforas, estuda as representacións das festas das antigas civilizacións, como vestía a xente, como colocaban o corpo. Logo segue viaxando, vai a Italia, queda fascinada pola pintura de Botticelli, en fin, representacións todas que acaban facendo que Isadora pues leve adiante o seu plan, que é bailar como non baila ninguén máis, en troques de entregalo todo a, como expoñer isto, como a disciplina gimnástica, non? A rixidez, case o martirio físico que ás veces supón a danza clásica. Pensamos nesas bailarinas e bailarins terriblemente esbeltos, ao tempo que musculados, que castigan o seu corpo, non? Con saltos, con exercicios durísimos. Ela entende que non, que hai que bailar en comunión, non, coa natureza e con algo superior, e facelo como facían os antigos gregos. Isadora o que fai é vestirse con, aínda que ela aprendera as técnicas, por suposto, do que se chama danza clásica, ela desbota toda esa vestimenta habitual, baila descalza, espida por baixo dunha túnica como a que podían vestir gregos ou romanos, e os seus movimentos, en troques de ser algo así como figuras gimnásticas, como as que podemos ver nas competicións de gimnasia deportiva, ás veces, os seus movimentos son todo o contrario, son como movimentos improvisados e espasmódicos. Aquilo, por suposto, fai estoupar a cabeza, non, do público que a ve, pero lembremos que estamos iso no transo do século XIX, o século XX, nos primeiros anos do século XX, sobre todo en Europa, pois xa sabemos que comezan a agrumar as vangardas e a disposición de entender as novas formas de arte como un xeito de rachar co mundo antigo, non? Hai disposición a aceptar o novo. Uh-huh. E iso a Isadora venlle fantásticamente, o que, pues, quen sabe, pues 20 ou 30 anos atrás podería ter feito que a metese nun manicomio por esa forma de bailar. Resulta todo o contrario. A xente queda fascinado, o público queda fascinado, e Isadora Duncan convirtese nunha estrela de zona internacional en toda Europa, e iso fai que acabe viaxando tamén por todo o mundo, porque ela tamén pues acaba sendo un pouco diva, víctima do seu propio éxito, decide ir polo mundo adiante pues predicando a súa palabra, exercendo un pouquiño do personaxe case que todo o mundo espera que ela sexa.
Pois un personaxe tamén no seu ámbito privado, non? Porque penso que tivo unha vida moi axetreada.
Sí, certamente, se vai rachar coas convencións na arte que practica, na danza, non vai ser menos coa súa vida. De Isadora Duncan, pois, fálase que organizaba unhas festas para toda a alta sociedade que había que pararse, que tiña unha casa exclusiva dedicada a realizar festas de disfraces, polas que pasaba pois a crema, non, da sociedade artística europea, as máis famosas escritoras e escritores do seu tempo, dende Gertrude Stein, James Joyce, Scott Fitzgerald, Rilke, en fin, Ezra Pound, Jean Cocteau. Dice que amou a homes e mulleres por igual, que foi contra calquera convención daquel tempo. Foi unha vida moi intensa, na que tivo moitas e moitos amantes, tivo dous fillos, pero aí xa comezamos a saber das traxedias na vida de Isadora Duncan. Tivo dous fillos, disque de pais diferentes, un fillo dun director escénico e outro fillo do herdeiro do Imperio Singer, das, ou Singer, como se pronuncia. A miña avoa chamaba ya Singer, as famosas máquinas de coser, non? Que houve en moitas casas galegas tamén. Que aconteceu? Que eses dous meniños morreron nun tráxico accidente en París, no río Sena. Contaba Isadora que un día que ela non os puido atender, deixounos a cargo da súa institutriz e dixo que os levara nun automóvil. Ben, o automóvil no que viaxaban os dous fillos de Isadora Duncan perdeu o condutor, perdeu o control, porque diz que non funcionaban os freos, o vehículo caiu ás augas do río Sena en París e os meniños morreron afogados. Algo así pasou tamén coa súa vida persoal, onde diz que varios dos amantes que tivo tamén pereceron, algúns en circunstancias tráxicas. Tivo un marido que era o poeta ruso Sergei Esenin, moito máis novo que ela, case 20 anos máis novo que ela. Iso tamén, pois, por suposto, provocou algún que outro escándalo, porque non era o común, inda hoxendía. Moita xente pensa que non é o común que as mulleres sexan máis novas que os homens, ou máis maiores que os homens no matrimonio. O certo é que a relación con Esenin foi turbulenta, el estaba alcoholizado, ao final acabouse suicidando, colgouse cun cinto e aforcouse. Naquela altura, estamos xa no treito final da vida de Isadora Duncan, esas traxedias a ela van a ir desfacendo pouco a pouco. Ademais, leva un estilo de vida tan disipado ou tan distraído que a pouca fortuna que pudera ter atesourado, perde-a, consume-a, queima a enorme velocidade. Viaxa polo mundo, para nos mellores hotéis, leva o seu espectáculo de danza aos mellores teatros, pero en moitos casos investindo unha cantidade de cartos que non ten. Isadora Duncan acabase retirando a Costa Azul en Francia, cando xa non pode nin sequera bailar. Está próxima a cumprir os 50 anos, xa non a contratan para bailar, ela mesma que afectada pola morte dos fillos e dos amantes, diz que se quere dedicar só a ensinanza e a vivir a vida, o que pasa que xa unha vida moito máis precaria polas súas condicións económicas, en a que pouco menos que a teñen que soster pois os amigos e admiradores que que foi amoreando ao longo da súa traxectoria.
Pois é certo que chega a eses últimos anos pois nunha situación precaria no económico e a partir de aí tamén un drama o que vai estar vencellado coa súa morte, que dicías no inicio, quizáis un dos feitos máis coñecidos da súa existencia.
Sí, isto é un chiste un pouco macabro, non? Pero poderíamos dicir que Isadora Duncan foi a verdadeira fashion victim, non? Este termo que se emprega para que traducimos de inglés como víctima da moda, fashion victim, é que se emprega para dicir pois aquela xente que é moi esclava como das tendencias, non? Que anda sempre pois lucindo o último que se leva nas pasarelas, digan o que digan os demais. Ben, Isadora Duncan foi fashion victim literal, morreu a causa da moda. O obituario que publicou o New York Times ao saber do accidente no que morreu Duncan dicía o seguinte: o automóvil ia a toda velocidade cando a estola de forte seda que cinguía o pescozo comezou a se enlear ao redor da roda, arrastrando a señora Duncan cunha forza terrible, o que provocou que saíse despedida por un costado do vehículo e se precipitase sobre a calzada de pedra. Así foi arrastrada varias decenas de metros antes de que o condutor, alertado polos berros, conseguise deter o automóvil. Obtívose auxilio médico, pero constatouse que Isadora Duncan xa falecera esganada, e que iso sucedera de forma case instantánea. Por se non quedou claro co relato do New York Times, o que lle pasou a Isadora Duncan foi que levaba un fular moi bonito e precioso que lle regalara unha amiga súa, pintado, longuísimo. Subiu a un vehículo descapotable é tan longo era o fular que lle enganchou nos radios das rodas do automóvil, esganou unha cabona levando pois arrastrada pola estrada, morreu no acto.
Pois un tráxico final e ademais a unha idade moi prematura, tiña tan só 50 anos.
Tiñas tan só 50 anos. A morte de Isadora Duncan polas circunstancias terribles foi enormemente popular, converteuse en anécdota, como dicíamolo ao comezo, que case todo o mundo lembra alrededor da bailarina. Tamén quedou mitificada por varias circunstancias. En primeiro lugar, porque contase ou contábase que Isadora, cando subiu o vehículo descapotable no que atoparía a morte, despediuse dos seus amigos, das amizades que estaban ali, dicindo adiemes a mí, lleva a la gloire, que era algo así como adeus amigos meus, voume a gloria, marcho a gloria. En realidade, despois unha amiga que foi a que lle regalara o fular que causou a morte que estaba ali de testemunha, explicou que inventara un pouco, retorcera un pouco a frase porque lle parecía mal, non quería que quedase para a posteridade que Isadora realmente o que fixera fora montar naquel coche co seu amante, porque ian ter un rapto de paixón. En realidad, o que dixo Isadora, logo soubo, se foi adeus, amigos meus, márchome o amor, voume o amor. O mecánico que conducía o vehículo no que se produciu o tráxico desenlace era o amante do momento de Isadora Duncan, un mozo o que ela alcumaba agarimosamente Bugatti. O vehículo non era un Bugatti, non que viaxaban, era un Bugatti, era un vehículo moito máis cotizado e máis caro, e Isadora non o podía permitir, pero Bugatti era o nome do conductor que acompañaba aquela noite de amor que nunca foi xa.
Pois un tráxico final, iso sí que engrandeceu aínda máis o mito en torno a Isadora Duncan, aunque hoxe lembramos cando se cumpren 90 anos do seu falecemento. Penso que incluso hai música en torno a esta figura.
Sí, hai música, por suposto. Faltoume dicir que asociado ao pasamento de Isadora Duncan, escribiu a autora Gertrude Stein unha frase pues, que se fixo xa como moi moi famosa, non? É moi popular, relacionada un pouco co concepto de fashion victim. O saber da nova da morte de Duncan dixo: a afectación pode ser perigosa, que é un, pois vaya, un dito, un refrán que ainda se usa en moitas circunstancias. A figura de Isadora Duncan, pois iso, foi mítica pola súa vida, pola súa morte, como non a podemos ver bailar, o que imos facer é escoitar unha canción das moitas que se lle teñen dedicado. Esta é obra do cantautor norteamericano Big Chestnut, que tamén pois tivo unha vida bastante perra, por así dicilo, falecía hai 8 anos, un home pois que pasou a súa vida tamén en cadeira de rodas e demais, pero que foi moi influinte co seu tipo de música un pouco folk espido, non? Influíu a moitos artistas, igual que fixo Isadora Duncan, a ela dedicoulle esta canción que se chama Como a bailarina.
Pois con música, como sempre, despedimoste, un saúdo.
Ata a semana que vem.
Well, I dreamed I was a dancer. Was a cafe that was not at all near here. She was a planning to diversify, and she sang I should do the same. So I whistled to her how I loved her the best, but she sang I can't believe you own this attitude. But with some ballet moves
I removed her shoes and I painted my lips to hers, and still she sang, I can't believe you on this attitude. She sang, I can't believe you on this attitude. I didn't want it to sound like that. Her mind was occupied. Her hard coffee was cold by then as snow. She sang, my smile is more than pearly white, and my dreams are more than you. She sang, my yeah. More than blue, and she sang, I can't believe you on this attitude. Yes, I sang, I can't believe you on this attitude. She closed her New Directions paper book and screamed, there is no shelter in the arts. She'd been crying all day, but now her eyes, they were brighter than the moon. And she sang, my smile is more than pearly white, and my dreams are more than you. She sang, my yeah.